Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz birodarlar. Albatta, muqaddas kitobdagi barcha matnlar Isroil yoki ilk jamoat tarixi haqida emas. Ammo umumiy qaraganimizda muqaddas kitobda voqealarning ma'lum bir tarixiy rivojini kuzatishimiz mumkin. Ba'zi tarixchilar bunga tanqidiy nazar bilan qarasalar-da, muqaddas kitob bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgan tarixiy voqealarni bayon etadi va bular muqaddas kitob mohiyatini tushunishimizda asosiy ahamiyatga ega. Eng avvalo biz muqaddas kitob hikoyasida eng muhim voqealarning tarixiy ketma-ketligini bilishimiz kerak. Muqaddas kitob tarixi dunyoviy tarixchilarning barcha qoidalariga bo'ysunmaydi. Ba'zi hollarda muqaddas kitob va hozirgi tarixchilar o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Bunday paytlarda bizning vahiy haqidagi fikrlarimiz muhim ahamiyatga ega. Aziz birodarlar, ochiq ko'rinib turibdiki, yaratilish va gunohga tushish kabi hodisalarni tarixiy tekshirish imkonsiz. Ammo bizga bu hodisalarni Xudo o'z vahiysi orqali ochib bergan. Shu sababli biz ularning haqiqatligiga ishonamiz. Shunga qaramay, ba'zi masihiy tarixchilar ham muqaddas kitobdagi voqealar boshqa tashqi manbalar orqali tasdiqlanmasa, ular haqida aniq qaror chiqarmasligimiz kerak deb aytishadi. Faqat tarixiy voqealarning ma'nosigina emas, balki barcha voqealar asosan tarixiy tekshirib bo'lmaydigan voqealar bizga Xudo tomonidan ochib, muqaddas kitobdagi tarixiy voqealarsiz muqaddas kitob haqida adabiyot sifatida gapirib bo'lmaydi. Xuddi shunday, muqaddas kitobning vahiysini hisobga olmagan holda unga adabiyot yoki tarixiy voqea sifatida qarab bo'lmaydi. Muqaddas kitob tarixni undagi vahiydan ajratib bo'lmaydi. Bu ikki yo'nalishda ham dunyoviy tarixchilar chegarasidan o'tib ketadi. Bir tomondan tarix ma'noga ega bo'lgan va o'zaro aloqaga ega voqealarning munosabatidan iborat bo'lib, abadiyatga borib ulansa, ikkinchi tomondan bizning vaqtimizdan ham kelajakka yetib borib, yana abadiyat bilan tutashadi. Vahiy kelajak tarixini yoza oladi. Bunga sabab vahiyni beruvchi zot tarixning hukmdoridir. Barcha hodisalar to'liq uning qo'lida bo'lib, u butun borliqni oxirgi taqdiri tomon boshlab boradi. Shunday qilib so'zlar, tarix va vahiy muqaddas kitobning uch qatlami darajasi bo'lib, ularning bir-biridan farqlash mumkin bo'lsa ham, ajratish imkonsizdir. Chunki muqaddas kitob o'z tabiatini Xudoning kalomi bo'lgan Iso Masihdan olgan. Biz unda ham xuddi shunday munosabatni ko'rgan edik. Ya'ni Isoning so'zlari va u haqida ilhomlanib yozilgan kalomni uning tarixiy shaxsi va faoliyatdan ajratib bo'lmaydi. Bularning hammasi birgalashib Xudoning vahiysini tashkil etadi. Azizlar, mavzumiz o'z yakuniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili 3w.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.